Assalomu alaykum aziz do'stlar. Isroil barcha yerning egasi, xudoligini bilishi uchun xudo shunday qilgan edi. Yeriho xudoga bag'ishlangan shunday yerlardan biri edi. U to'liq vayron etilishi kerak edi. Xudo taqiqlagan biror narsani olgan har bir isroillikning o'zi ham xudoning taqiqi ostida qolardi. Biz Ohunning gunohini mana shu kontekstda tushunishimiz kerak. U Yerixodan ba'zi narsalarni o'g'irlagandi va buning oqibatida Isroil xalqi Ay xalqiga qarshi jangda mag'lub bo'lgandi. Bunda Ohunning aybdorligi topilgandan so'ng u va uning butun xonadoni qirib tashlanadi. Bu yerda biz kalomdagi jamoat prinsipini ko'rishimiz mumkin. Guruhning birligi tufayli bir kishi ko'pchilikni bildiradi. Shu tamoyilga asosan butun insoniyat odam atoda gunoh qilgan. Nuh xudoning nazarida inoya topgani uchun uning butun xonadoni najot topdi. Ibrohim orqali butun bir xalq tanlandi. Bir ruhoniyning xizmati orqali butun xalq xudo bilan yarashdi. Shu tushuncha rivojlanib, vakillik va o'rnini olish najot tushunchasiga o'rnashib qoladi. Endi bu yerda bir rahbar Yoshua orqali xudoning ham qutqarish, ham hukm etish ishlari amalga oshiriladi. Xudoning qudrati uning va'dalarining bajo bo'lishiga qarshilik qiladigan narsalarni yo'qqa chiqaradi. Endi keling azizlar, Ibtido kitobining 12-bobi, 3-oyatdagi Ibrohimga berilgan va'daning oxirgi qismiga e'tibor beraylik. Xudo uning zurriyoti orqali barcha xalqlarga baraka berishini aytgandi. Bir xalq ruhoniy xalq bo'lib, Xudoning barakasini butun dunyodagi barcha xalqlarga yetkazish kerak edi. Masihiylarning xushxabarni yoyishidagi faoliyati ham mana shu va'daga asoslanadi. U holda jamoatga topshiriq berilgani kabi Isroil xalqiga ham qandaydir topshiriq berilgan edimi? Bunday savol qo'yish yangi ahdda berilgan topshiriq tushunchasi bilan eski ahdni talqin qilishga olib keladi. Buning o'rniga Isroil qay tarzda barcha xalqlarga Xudoning barakasini olib kelishi kerak edi deb so'rash yaxshiroq bo'lardi. Javobning bir qismi allaqachon paydo bo'lishni boshladi. Ya'ni o'zga xalqdan bo'lgan ba'zi odamlar turli yo'llar bilan Xudo Isroilga bergan va'dalardan bahramand bo'lishgan. Shu orqali Xudoning barakasi boshqa xalqlarga ham nasib eta boshlagan. Xudo Isroilning boshqa xalqlardan ajralib, o'zlarini pok saqlashlari kerakligini aytgan edi. Shuning bilan aziz do'stlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.